Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε σήμερα εδώ από τη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη μια εκπομπή η οποία νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη και μοναδική, είναι σίγουρα πρωτότυπη και καινοτόμα. Είναι ένα εκπαιδευτικό radio course, δηλαδή ένα πρόγραμμα σεμιναρίων το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται μέσα από το ραδιόφωνο, από το ραδιόφωνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, κάθε Παρασκευή 12.30 με μία, και θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ακροατές, πέρα από το να αντλήσουν γνώση από αυτά τα οποία θα ακούσουν, που κατά τη δική μου άποψη είναι πολύ ενδιαφέροντα, να μπορέσουν να πάρουν και έναν τίτλο πιστοποίησης. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει επαναληφθεί ξανά, δηλαδή μέσα από την παρακολούθηση ενός ραδιοφωνικού προγράμματος, μιας εκπομπής εν προκειμένου, να πάρεις τίτλο πιστοποίησης, αλλά θα το επιχειρήσουμε και νομίζω ότι το έχουμε σχεδιάσει καλά. Το έχουμε σχεδιάσει καλά μαζί με την HyphenSA, τον όμιλο της βορειοελλαδικής εταιρείας HyphenSA, η οποία επί της ουσίας δεν θα μας δώσει μόνο το περιεχόμενο, αλλά θα μας δώσει και τη σκέψη και το μυαλό και τον άνθρωπο, ο οποίος θα μας τα πει όλα αυτά και θα τον έχουμε μαζί μας για πολλές Παρασκευές από εδώ και πέρα. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Στεργή, πρόεδρο της HyphenSA. Κύριε Στεργή, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα και σε εσάς και στο κοινό που μας ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή. Η Hyphen είναι η πρώτη και η μοναδική για την ώρα εταιρεία μηχανικών εκπαίδευσης και επειδή πρόκειται για έναν όρο ο οποίος δυσκολεύει γενικά όσο τον ακούνε, νιώθω ότι βιωματικά θα μπορέσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή να καταστήσουμε και πιο κατανοητό τι σημαίνει το να είσαι και μηχανικός εκπαίδευσης, να σχεδιάζεις δηλαδή την εκπαίδευση.
Ο όμιλος, όπως είπα, της Hyphen εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει όμως και την δεξαμενή σκέψη του, δηλαδή θα έλεγα το υλικό του δεν παράγεται μόνο στη Θεσσαλονίκη, παράγεται και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται η δεξαμενή σκέψη του, και πέρα από το προσωπικό του εδώ στη Θεσσαλονίκη απασχολεί πάνω από 330 ειδικούς, μηχανικούς, τεχνικούς εκδόσεων και εκπαίδευσης και προσωπικό σε όλες τις χώρες στις οποίες έχει αναπτύξει δραστηριότητες και είναι πάρα πολλές, πιστέψτε με, εγώ γνωρίζω τουλάχιστον για καμιά 70 χώρες στις οποίες έχουν αναπτυχθεί έργα του ομίλου της HyphenSA.
Σωστά, και για να είμαστε πιο ακριβείς, για να μην γίνει κάποια παρακαλώ. Τα έργα που παράγουμε κατά κύριο λόγο είναι έργα αναθέσεις των πολύ μεγάλων πελατών μας, μεγάλα πανεπιστήμια στο Cambridge, της Οξφόρδης, μεγάλη δοτική και εκπαιδευτική όπως η Μακρόχη, η Pearson, η Macmillan κτλ. Και είμαστε οι εντολοδόχοι τους να παράγουμε αυτά τα εκπαιδευτικά έργα για να προσγειωθούν σε αυτές 75 τουλάχιστον χώρες που τα έχουν υποδεχτεί μέχρι τώρα.
Κύριε Στεργή, επειδή θα μιλήσουμε για εκπαίδευση, δεν μπορώ να μην δεν πω στον πειρασμό να σας κάνω μία ερώτηση λίγο ιντρικαδόλικη.
Η δημοσιογραφική σας φύση.
Ναι, ακριβώς. Η οποία θα με οδηγήσει να σας ρωτήσω όσον αφορά το ζήτημα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, επειδή σας έχω ακούσει και σε ένα σεμινάριο πρόσφατο για το ζήτημα αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον θεωρείτε θεμητή την επιβολή του ΦΠΑ στη μη τυπική εκπαίδευση, και εννοώντας μη τυπική εκπαίδευση εννοώ τα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά σχολεία κτλ.
Βασικά θεωρώ πολύ δίκαια την ερώτησή σας, γιατί βάλατε ακριβώς τον όρο που διευκρινίζει τα πάντα, το μη τυπική εκπαίδευση. Και τι εννοώ με αυτό? Μέχρι τώρα επικοινωνιακά νομίζω ότι όλοι διαχειρίστηκαν το ζήτημα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση γενικά εδώ στην Ελλάδα, μάλλον πολιτικά. Και υπάρχει φυσικά ο πολιτικός τρόπος, ο οποίος είναι και ο συνηθέστερος εδώ στην Ελλάδα, στο να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τη φορολογία αλλά και τους νόμους. Υπάρχει όμως και ο νομικός τεχνικός τρόπος. Στο τέλος, επειδή πάντα επικρατεί η λογική του νόμου, και η λογική των νομοθετών, θα πρέπει να το δούμε νομικά τεχνικά, και νομικά τεχνικά θα πρέπει να κυριολεκτήσουμε. φόρος προστιθέμενης αξίας. Είμαστε φόρος ο οποίος μπαίνει εκεί που υπάρχει προστιθέμενη αξία. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε προστιθέμενη αξία σε ένα εθνικό σύστημα παιδείας. Επομένως, είτε ιδιωτικός ο χώρος, είτε δημόσιος ο χώρος, όταν εξυπηρετεί το εθνικό σύστημα παιδείας, δεν μπορούμε να μιλάμε για προστιθέμενη αξία και κανονικά δεν θα πρέπει να μπει ΦΠΑ. Όταν μιλάμε όμως για μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή εκεί που ενισχύουμε τις δεξιότητες που οριζοντίως δίνει ένα εθνικό σύστημα παιδείας, είναι θεμητό να μπει ΦΠΑ. Και νομίζω ότι αφού περάσουμε αυτό το turmoil που λέμε, αυτό το τυφώνα, τον πολιτικό, τον οικονομικό στη χώρα μας, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται κάτω από συγκεκριμένου τύπου πιέσεις, νομίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε να εκλογικεύσουμε και εμείς λίγο την προσέγγιση μας στο θέμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Και μάλλον θα κάνουμε ό,τι κάνουν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, μια και η σχετική κοινοτική οδηγία προβλέπει εναρμόνιση. Το πιο πιθανό είναι στη μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή την εκπαίδευση που συμπληρώνει τις ανάγκες δεξιοτήτων των μαθητών, είτε λέγονται ξένες γλώσσες, είτε λέγονται υπολογιστές, είτε λέγονται επικοινωνία, είτε λέγονται κέντημα. Εκεί πέρα να μπει ΦΠΑ κάποια στιγμή. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Καταλαβαίνω. Κύριε Στεργή, να περάσουμε λίγο στο να περιγράψουμε σε όσους μας ακούνε τι ακριβώς θα κάνουμε. Γιατί εγώ το έβαλα με έναν τίτλο και έκανα μια πολύ απλή περιγραφή, αλλά θέλω λίγο να μας πείτε πώς θα μπορέσει ένας ακροατής της εκπομπής να φτάσει στο σημείο, παρακολουθώντας την εκπομπή, να πάρει έναν τίτλο πιστοποίησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην αρχή με κάνατε και χάρηκα στην προηγούμενη εκφώνησή σας, γιατί μιλήσατε για radio course.
Είναι
που
radio.
Είναι στα αγγλικά ένας σαφέστατος τρόπος για να περιγράψω αυτό που θα κάνω και θα αναλύσω τώρα. Τώρα με στενοχωρήσατε όταν εστιάσατε υπερβολικά στον τίτλο πιστοποίησης, γιατί έχετε δίκιο μεν, οι περισσότεροι Έλληνες που θα ενδιαφερθούν σε αυτό θα τσιμπήσουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε αυτό το radio course, όπως το είπατε, να αντιπαρέλθουμε λίγο τα κριτήρια του μέσου Έλληνα καταναλωτή εκπαίδευσης. Και όπως κάθε course, που σημαίνει πρόγραμμα κατάρτισης με αρχή, μέση και τέλος, έχει και αυτό κάποιους μαθησιακούς στόχους. Και οι μαθησιακοί στόχοι στην περίπτωσή μας, όταν θα τελειώσει δηλαδή το φετινό πρόγραμμα, κάπου προς στις αρχές του καλοκαιριού, είναι πρώτον να έχουμε αναπτύξει την επίγνωση του πώς πραγματικά ορίζουμε την εκπαίδευση στον κάθε ακροατή, πότε η εκπαίδευση γεμίζει τη φαρέτρα των πυρομαχικών δεξιοτήτων που χρειάζεται ένας νέος υποψήφιος για να βγει στη διεθνή αγορά εργασίας, πώς να αξιολογούμε ποια εκπαίδευση χρειαζόμαστε, για ποια εκπαίδευση είμαστε φτιαγμένοι εμείς, και να δούμε την εκπαίδευση όχι ως κάτι που το κάνουν όλοι και γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς, αλλά ως ένα εργαλείο το οποίο αποκτάει καθαρά προσωπικό χαρακτήρα. Αυτό θα έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα εργαλεία, μετρήσιμα κριτήρια, για να μπορούμε να μάθουμε να το κάνουμε όλοι μας, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε οι ίδιοι μαθητές, είτε είμαστε επιχειρηματίες και ενδιαφερόμαστε για την κατάρτιση των υπαλλήλων μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν έχοντας μπροστά μας 26 σεμινάρια παύλα εκπομπές. Η πρώτη περίοδος που αφορά στις πρώτες 4 εκπομπές αφορά στην παράδοση των δεδομένων, τη μάθηση. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λιγάκι για το τι είναι η τεχνολογική ανεργία και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο η εκπαίδευση που θα πρέπει να επιλέγουμε θα πρέπει να μας κάνει δυνατούς απέναντι στην τεχνολογική ανεργία. Θα μιλήσουμε επίσης για τη διαφορά μεταξύ προδιαγραφών και δεξιοτήτων. Μέχρι τώρα, όταν ξεκινούσαμε να κάνουμε 7 χρόνια αγγλικά για να πάρουμε το proficiency, ήμασταν πιστοί σε κάποιες προδιαγραφές που έθετε ένας δημοφιλής εργοδότης στο ελληνικό κράτος. Σου λέει θέλω proficiency. Σήμερα δεν πρέπει να κυνηγάμε προδιαγραφές, αλλά τις δεξιότητες. Τις πραγματικές δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας. Στη συνέχεια, στην τρίτη εκπομπή, θα δούμε δεξιότητες και καταλήτες της αλλαγής προς το μέλλον της εργασίας. Πρόκειται για μια έρευνα πολύ μεγάλη που διεξήγει το Πανεπιστήμιο του Phoenix, με το οποίο συνεργαζόμαστε πολύ στενά εδώ και μία διετία, και πάνω στην οποία έρευνα εμείς αναπτύξαμε καινούργιο περιεχόμενο και φυσικά οι ακροατές θα απολαύσουν μια πάρα πολύ καλή ανάλυση σε εκείνο το μάθημα των δεξιοτήτων και των καταλητών της αλλαγής. Και στο τέλος, την τέταρτη συνεδρία μας, την τέταρτη εκπομπή, ποια πραγματικά είναι η αξία της πιστοποίησης. Δεν ακυρώνουμε τον όρο πιστοποίηση, δεν ακυρώνουμε την αξία της πιστοποίησης, αλλά πότε η πιστοποίηση έχει πραγματικά αξία ή πότε είναι κάτι που το κάνουν απλά όλοι. Στις επόμενες 4 εκπομπές λοιπόν θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στο γιατί πρέπει να επιλέξουμε τη διαβίου μάθηση έναντι της μιας καταληκτικής πιστοποίησης και θα δούμε ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει ανάλογα με τον νευρολογικό τύπο, τις μαθησιακές μου προτιμήσεις. Όλα αυτά δηλαδή που είναι βαριά επιστημονικά θα τα κάνουμε κατανοητά, εκλαϊκευμένα, προσβάσιμα στον κάθε γονιό, στον κάθε μαθητή, στον κάθε εργαζόμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη στο εξωτερικό. Στη συνέχεια θα περάσουμε λίγο στην ανάδειξη της εκπαίδευσης ενός εργαλείου απαραίτητου στην επιχειρηματικότητα και στην αγορά εργασίας. Θα συνδέσουμε δηλαδή την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Θα γίνουν πιο συγκεκριμένες λίγο οι προσεγγίσεις μας και θα δούμε ποιες είναι οι δεξιότητες του επιτυχημένου επιχειρηματία, της βιώσιμης επιχείρησης, του επιτυχημένου στελέχους εδώ στην Ελλάδα, στη νέα πραγματικότητα που αναδύεται, αλλά και στη διεθνή αγορά και πώς η εκπαίδευση ως εργαλείο συγκεκριμένα μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτήν την επιτυχία. Ποιοι είναι οι βιώσιμοι εργασιακοί ρόλοι, ο ηγέτης, ο διαμεσολαβητής, ο διεκπεραιωτής, πώς ο τύπος του κάθε ανθρώπου μπορεί να τοποθετηθεί σε μια ομάδα εργασίας, τα διαγνωστικά εργαλεία, πώς μπορούμε να πουλήσουμε σωστά τον εαυτό μας στην αγορά εργασίας, το σωστό βιογραφικό, τεχνικές συνέντευξεις και όλα αυτά. Μετά προχωράμε από τη 17η ως την 20η συνεδρία στο ποια είναι τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για μένα, το προσωπικό μου διαβίου εκπαιδευτικό πλάνο, ποιο είναι το μαθησιακό και εργασιακό μου προφίλ. Και στο τέλος φυσικά, στον παράγοντα της αξιολόγησης, θα αναφερθούμε στη δημιουργία ενός δικτύου ανάπτυξης και υποστήριξης, τεχνικές αυτοαξιολόγησης, πώς διαχειριζόμαστε το project, ποια είναι η μεθοδολογία του, ποια τα κέντρα κόστους, αξίες βιωσιμότητας και εν τέλει το παιχνίδι της ζωής.
Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, εγώ τουλάχιστον όσον αφορά και τους τίτλους και τη σύντομη περιγραφή την οποία ακούω από εσάς κύριε Στεργή και ξέρετε πολλές φορές γενικότερα έξω όταν ακούμε για εκπαίδευση ακούμε μονότονες επαναλήψεις των ίδιων πραγμάτων και σπάνια μπαίνεις να ακούσεις ή γενικότερα δεν δέχεσαι ερεθίσματα τα οποία όντως να είναι διαφορετικά. Έχω την αίσθηση ότι εδώ πλέον θα διαφοροποιηθούμε σημαντικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε, εγώ ήθελα στο πρώτο κομμάτι που αναφέρατε, το οποίο θα μας απασχολήσει και σήμερα, τον όρο της τεχνολογικής ενεργείας.
Ναι, σωστά, είναι η θεματική μας.
Η θεματική μας. Εγώ ήθελα λίγο να μας το οριοθετήσετε, να μας το προσδιορίσετε και βέβαια να μας πείτε και ποιες είναι οι επιπτώσεις του, γιατί την ανεργία την ξέρουμε όλοι, εδώ όμως μπαίνουμε στο να δούμε γιατί.
Ναι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της εκπαίδευσης δεν το βάλαμε τυχαία στην πρώτη μας συνεδρία. Βασικά όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται για την κατανόηση αυτού του φαινομένου της τεχνολογικής ανεργίας. Και στην HyphenSA, όσοι άνθρωποι είμαστε και εργαζόμαστε εκεί, ο καθένας με την ειδικότητά του, βλέπουμε βιωματικά ότι αυτό που ονομάζεται οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στη HyphenSA λόγω των πελατών μας το έχουμε βιώσει και το 2008 με την Αγγλία και την Αμερική και το 2005 με την Ασιατική αγορά. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Οι εταιρείες, οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί που κινούν την οικονομία πρέπει να κάνουν περικοπές. Και πρέπει να κάνουν περικοπές γιατί τους βγαίνουν τα bottom lines, οι αριθμοί. Αλλά επίσης γιατί μπορούν. Και ο λόγος για τον οποίο μπορούν είναι γιατί βρίσκουν ευθυνότερους τρόπους για να κάνουν τη δουλειά τους και να απασχολούν όλο αυτό το προσωπικό που απολύουν. Κανονικά με τη μείωση του εργασιακού κόστους, το οποίο ήταν μία από τις πρώτες μέρημνες της κρίσης, όχι μόνο εδώ αλλά και στο εξωτερικό, θα έπρεπε κάποιος να σκεφτεί ότι τώρα μειώθηκε το κόστος του εργαζόμενου. Όχι απλά θα κρατήσω αυτούς που έχω, θα μπορέσω να προσλάβω κι άλλους για να κάνω πιο πολλή δουλειά. Και όμως βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό λειτουργεί αντίθετα. Η τεχνολογική ανεργία λοιπόν, για να την ορίσουμε, να δώσουμε ένα ορισμό, είναι η ανεργία που προκύπτει σε μια αγορά για τον απλούστερο λόγο ότι οι εργοδότες βρίσκουν φθηνότερες λύσεις από αυτή του ανθρώπινου δυναμικού για να κάνουν τη δουλειά τους, να παράγουν το ίδιο ή και περισσότερο και συνήθως με τη χρήση μηχανών. Και λέω γενικά μηχανών, δεν θα πω απλά υπολογιστών, γιατί η αμέσως προηγούμενη, πιο πρόσφατη ιστορική περίοδος που η ανθρωπότητα ένιωσε έντονους κραδασμούς τεχνολογικής ανεργίας ήταν η βιομηχανική επανάσταση. Ήταν τότε που μια μηχανή μπορούσε να αντικαταστήσει 10 εργαζόμενους. Οι χώρες που βιώσαν αυτή τη βιομηχανική επανάσταση και τεχνολογική ανεργία στο πετσί τους, δυτικές χώρες βιομηχανικές κυρίως, ήταν χώρες που περάσαν τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες για να επινοήσουν νέα επαγγέλματα τα οποία οι μηχανές δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Και φυσικά αυτά τα επαγγέλματα είχαν να κάνουν περισσότερο με την παροχή υπηρεσίας πλέον. Δηλαδή, αφού η παραγωγή και ο αγροτικός τομέας είχαν καλυφθεί από τις μηχανές και εκεί οι άνθρωποι δεν ήταν απαραίτητοι, έπρεπε να αναπτυχθεί ένας ολόκληρος καινούριος κλάδος στην εκπαίδευση και την οικονομία που θα αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών. Σήμερα και η παροχή υπηρεσιών έχει καλυφθεί από μηχανές. Οι μηχανές είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι τα ρομπότ. Γενικά η ρομποτική και η επιστήμη των υπολογιστών εργάζεται πυρετοδός κάθε μέρα για να αντικαθιστά πράγματα που μπορούσαν μέχρι τώρα να κάνουν μόνο οι άνθρωποι και να προσφέρουν ευθυνές λύσεις στις επιχειρήσεις. Η τεχνολογική ενεργία λοιπόν σήμερα έχει να κάνει με οτιδήποτε ένας υπολογιστής μπορεί να κάνει, αν όχι εξίσου καλά, το ίδιο οικονομικά ή και περισσότερο οικονομικά από ότι ένας άνθρωπος, και υπάρχουν εφαρμογές σε όλες τις επιστήμες. Βλέπουμε σήμερα για παράδειγμα ότι ένας από τους κλάδους που επλήγει ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση είναι αυτός των μηχανικών, ο κατασκευαστικός κλάδος. Και όταν λέω των μηχανικών δεν εννοώ μόνο την κατασκευή, εννοώ και το σχεδιασμό της, εννοώ και τον έλεγχό της, εννοώ και την αξιολόγησή της. Σήμερα υπάρχουν τρεις διάστατοι εκτυπωτές που χτίζουν κτίρια. Μπορείτε να καταλάβετε πόσους λιγότερους μηχανικούς θα χρειαζόμαστε, αλλά και πόσο υψηλότερα εξειδικευμένοι θα είναι οι βιώσιμοι μηχανικοί στην αγορά εργασίας. Ένα παράδειγμα απλά λοιπόν. Αυτό λοιπόν που με πάρα πολλές έρευνες από το 1995 το Ariston Project, που είναι η δεξαμενή σκέψη της HyphenSA, που ορθά αναφέρατε πιο μπροστά, όλες αυτές οι έρευνες που κάνω από το 1995 έχουν αναδείξει ότι υπάρχει ένας τρόπος να βρισκόμαστε μπροστά από τις μηχανές. Και αυτός είναι να εξειδικευόμαστε διαρκώς στην παραγωγή νέου περιεχομένου. Ακούγεται λίγο γενικό αυτό, αλλά είναι και η λύση στη τεχνολογική ενεργία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτον ότι οι μηχανές μπορούν να αντικαταστήσουν ανθρώπινο δυναμικό, αλλά μπορούν να το κάνουν αναπαράγοντας κάτι που το ανθρώπινο δυναμικό έχει επινοήσει. Επομένως, το νέο περιεχόμενο είναι η καινοτομία, η παραγωγή καινοτομίας, κάτι που μόνο οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν. Οι δεξιότητες λοιπόν 2020, στις οποίες εστιάζουμε εκπαιδευτικά στην μετυπική εκπαίδευση, έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό. Πώς θα διδάξουμε στον κάθε μαθητή σήμερα που θα είναι υποψήφιο στην αγορά εργασίας αύριο να αναπτύσσει όχι τώρα, γιατί σε 6 χρόνια δεν θα ξέρει ποιες απαιτούνται, αλλά κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ανάλογα με το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, τις δεξιότητες που απαιτούνται για να έχει μια μη αντικαταστάσιμη θέση εργασίας μέσα από την οποία θα συνθέτει και θα παράγει νέο περιεχόμενο.
Επί της ουσίας είμαστε καταδικασμένοι να καινοτομούμε για να πάμε μπροστά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν μια αυτοτιμωρία της ανθρωπότητας αυτή, γιατί η αλήθεια είναι ότι ηθικά, πνευματικά και μορφωτικά και παραγωγικά είχε μείνει στάσιμη για χιλιετίες, όχι απλά για αιώνες. Αλλά τα πάντα τρέχουν πιο γρήγορα και οι ανάγκες ανθρωπότητας το ίδιο. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τη διάσταση της τεχνολογικής ενεργείας που δεν έχει απλά να κάνει με την αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά με τη μεγάλη επανάσταση της γεωγραφικής συρρήκνωσης που έφερε το διαδίκτυο. Γιατί για να βρει μια επιχείρηση φθηνότερο μέσο παραγωγής, δεν χρειάζεται απλά να βρει μια μηχανή να βάλει θέση του εργαζομένου της, μπορεί να βρει μια πιο φθηνή περιοχή όπου το εργατικό δυναμικό είναι πιο φθηνό και να πάρει την ίδια τεχνογνωσία για τα μισά χρήματα. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή designers, για παράδειγμα, σχεδιαστές ή επιμελητές κειμένου που μισθώνονται από αγγλικές επιχειρήσεις δεν βρίσκονται πια στην Αγγλία αλλά στην Ινδία, όπου φυσικά οι μισθοί είναι πάρα πολύ φθηνότεροι. Ένα λοιπόν επιπλέον σετ δεξιοτήτων που πρέπει εκπαιδευτικά να προσεγγίσει ο υποψήφιος μαθητής είναι και η επίγνωση του πώς χρησιμοποιούμε λογισμικό νέα μέσα, είναι η εξοικείωση με την οικολογία των νέων μέσων, ούτως ώστε να μπορεί να δουλεύει σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας και μάθησης. Γιατί μπορεί, ας πούμε, σε ένα business Skype session να δουλεύει ένα project team από 5 διαφορετικές εθνικότητες σε 5 διαφορετικά σημεία του κόσμου. Και αυτό φυσικά επιφέρει την ανάγκη για την ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων, όπως διαπολιτισμικής επίγνωσης, πώς σεβόμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία, άλλη γλώσσα, ακόμη και άλλο ωράριο εργασίας.
Ότι το φαινόμενο της τεχνολογικής ενεργείας είναι ενδεχομένως και ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο θα στηριχθεί αυτό το Radio Course, ακριβώς για να μπορέσουμε όσοι μας ακούν, και νέοι και ηλικιωμένοι και επιχειρηματίες και επαγγελματίες, οι πάντες επί της ουσίας, να θωρακιστούν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είμαι σίγουρος τελικά, για να κάνω και εγώ ένα δικό μου σχόλιο, ότι ευθύνεται και για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανεργίας στη δική μας χώρα. Δεν είναι μόνο η κρίση. Η κρίση προφανώς έχει παίξει τρομακτικό ρόλο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και πριν την κρίση ήταν μια χώρα με υψηλά ποσοστά ανεργίας, δομικής ανεργίας, η οποία δεν έπεφτε με τίποτα γενικότερα. Κύριε Στεργή, κλείνοντας σταδιακά, ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον για τους τρόπους επικοινωνίας των ακροατών με την εκπομπή και αν θέλατε έτσι να συνοψίσετε και το φαινόμενο τεχνολογικής ενεργείας.
Ναι, σωστά. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει κιόλας από τις επόμενες εκπομπές που τα μαθήματα θα είναι πιο διακριτά, θα υπάρχει και κάποιος χρόνος για να δεχόμαστε ζωντανές ερωτήσεις στα τηλέφωνα του ραδιοφώνου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Κατά κανόνα όμως, ο τρόπος επικοινωνίας των συμμετεχόντων θα είναι στο website του εκπαιδευτικού course πρώτη φορά στο project. Είναι το πρώτη φορά μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες, .edu.gr. όπου εκεί μέσα μπορούν να μπουν να δουν όλες τις πληροφορίες για το course, μπορούν να δουν τους τίτλους και τις θεματικές ενότητες αναλυτικά που θα ακολουθήσουμε. Επιπλέον όμως, για αυτούς που θα συμμετέχουν και θα θελήσουν να επιδιώξουν την πιστοποίηση από τον Βρετανικό Φορέα The Ariston Project, στο τέλος της κάθε εκπομπής Παύλα Μαθήματος θα υπάρχει ένα κουμπάκι δίπλα στον τίτλο της που λέγεται Course Material. Αυτό θα μπορούν να το πατάνε και θα βρίσκουν και υλικό εμπλουτισμού πάνω στο μάθημα που κάναμε. Επιπλέον όμως, με εξαίρεση το σημερινό πρώτο μάθημα που είναι το εισαγωγικό, θα υπάρχει και ένα μικρό task, ένα μικρό quiz, το οποίο θα εξετάζει την κατανόηση κάποιων βασικών εννοιών. Εφόσον έχουμε στο τέλος του course συμπληρωμένες τις ερωτήσεις όλων των θεματικών ενοτήτων, θα μπορέσει να κάνει την εγγραφή του για να πάρει το πιστοποιητικό από το Βρετανικό Φορέα.
Συνοψίζοντας για την τεχνολογική ανεργία, πείτε μου έτσι σε ένα-δύο points αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας.
Ναι, τρία βασικά πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι ότι η τεχνολογική ανεργία υποχρεώνει πλέον τους ανθρώπους να εκπαιδεύονται με στόχο να παράγουν διαρκώς καινοτόμο νέο περιεχόμενο για να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στις μηχανές που μπορούν να τους αντικαταστήσουν. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει τεχνολογική ενεργεία ή γεωγραφική, ότι θα πρέπει δηλαδή οι νέοι εργαζόμενοι και οι νέοι μαθητές να μοιηθούν στον εικονικό χώρο εργασίας για να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει δουλειά. Σιγκαπούρη, Buenos Aires, Νέα Υόρκη, παντού. Το τρίτο και βασικότερο είναι ότι η πρώτη δεξιότητα που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πετύχει αυτά τα δύο που σας είπα είναι ότι πρέπει να μάθει πολύ συνειδητά πώς μαθαίνει. Ποιες είναι οι δικές του ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζοντάς τες θα καταφέρει να κατακτά πάντα τον κάθε μαθησιακό του στόχο 100%.
Κύριε Στεργή, σας ευχαριστώ. Να πούμε κλείνοντας ότι...
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Την άλλη Παρασκευή 12.30 με μία θα είμαστε πάλι εδώ, στη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή πρώτη φορά Ariston Project και θα μας δοθεί η δυνατότητα, όπως είπατε κι εσείς, να δεχόμαστε και ζωντανά ερωτήσεις, στον αέρα δηλαδή, όπου ο κύριος Στεργής θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά.
Και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment.
Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está.